mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa pe Brazzaville. Tango na biso ya sango ya mokili lelo wuto studio mwambe ya VOA. Sango na Lingala na Washington. Na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na John Dryden. Sango ya mokili lelo epesa melebino na Eddie Isango. Na lisungi na Marius Mohunga. Kimia ezongi na Bukavu na etuka ya Sud Kivu sima na bokoti pe bitumba ya basimba minduki ya CPCA A64 tutunaki gouverneur ya Sud Kivu Teyongwa Bije tokolandaye na sango eye. Basimba minduki moto baba kufi pe bayi polisi babale bakufi lokola pe soda moko. Makambo mazali ndenge nini na Bukavu na mayematali Bokengi tukulanda awa commandant ya 33e région militaire na Sud Kivu général Bobo Kilubingoi. Tuzwa kipeli tatoli ya mopanzi sango moko ya groupe de presse Vision Chala na Bukavu. Bienvenue matumo oyakitaki, bienvenue yumbi oyakitaki na balabala pe ayepsibiso lingomba ya CPCA A64 ezali nini. Tokolanda lelo spécial Bukavu esika mobulu ya basimba minduki to ba mai mai ya lingumba CPCA A64 to coalition des compatriotes congolais pour l'article 64 Moussalami kasi yambo na yango sango inso eye na bokuse na Marius Mohunga.
Province ya Sud Kivu, ma mpinga ma MONUSCO, ma FARDC, mpe ya police nationale, bazali ko tambola mpe ko sala ba patrouille na bamboka Bukavu, Walungu, Kavumu, pe zinga zinga, na ko luka luka ba simba minduki ba e bakoti saki mobulu na butu ya lelo na mboka Bukavu. Na butu mwa lobi kota na lelo, masasi mabeta ki makasi na mboka Bukavu, na ba bazi ya ba FARDC mpe nzinga nzinga, na ba simba minduki ba e ba mona ni kozala, ba mai mai CPC 64, et lobi général Bob Kilubingoi, commandant ya 33e région militaire. Gouverneur ya Sud Kivu, Teo Ngwabi Jekasi, a lobi na liye bisiliaye ete, batomo toba bakufi na ngambo ya basimba minduki, pemi bale na ngambo ya bayi FARDC na police. Minei ya ba FARDC bazoki, bakangi basimba minduki tukumisa tona motoba na bamandoki na bango. Front commun pour le Congo, FCC, ezali kosenga bongo na ba regroupement politique na kosala manso pour être marche bakani kosala omokolo mposo le 6 novembre, Mosale Malolenge et Kuki. Le 6 novembre, FCC ya Mokonzi ya Kala, Joseph Kabila, Lamuka ya Martin Fayulu pe Adolphe Mozito, ensemble ya Moïse Katumbi, comité laïque de coordination, pe Mangomba Misusu ya société civile, bakani kotambola pona makambo misato. Ya liboso, pona kolakisa kanda na bango lolenge, bakambi ya sika ya seni, bapona maki ata kolanda ndenge constitution esengite, ilobi bango, mpe kobunda ete, maponami ma 2023, masale manapolele. Yami bale, pona kosenga ete, mbula matali asala manso po ete kimia ezonga na este ya ekolo Congo démocratique. Balobi ete, bazali komona ete état de siège zali kosili sa bitumbate. Yami sato, bazali kosenga ete mbula matali alongola, taxe ya ram, eye ezali kokoti sa peuple na bobola. ONG ya droit de l'homme, la voix de sans voix, et lobby ete bazali na pasi makasi komona lolenge, bilenge baebaebani kozala, ya force du progrès, baebani kozala pembeni ya UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, ba panzi banda ko ya misala ya syndicat national des enseignants catholiques. Pona ONG eye, batokoleka misato bazokaki na bopanzi ndako eye, na kati na bango, moko ya bakambi ya ba syndicat mpe bakiti ba bafle mpe bongo na bongo biba maki. La voix de sans voix esengi na mbula matadi kofungula enketi pona kopesa etumbu bomu beko mosengi na ba ebasali makambo mai. Bosengeli koyeba ete bozongi kelasi na biteyo lanse esengelaki kosalema uto mokolo mwa le 4 octobre kasi balakisi ba boyaki kozongela kelasi ata ko sindika na bango esenga ki bango ko zongela omukulu moyambu mpe bazali ko senga ete mbula matadi abongisela bango mosolo liboso ete bazonga. Bureau conjoint ya Nations Unies na rapport na bango ebimi lelo balobi ete batokoleka 117 babomami na basimba minduki na kati na bango basi zomi na libwa mpe bana minei kaka na sanza moko na etando mobimba ekolo Congo démocratique mingi mingi bobomami boyebo salemi na bingomba biye bizali na bitumba epai wapi basivili nkama moko na 2023 basi bakufi. Kasi ba province misusu pe lokola Tanganyika, Kasai Central, Kasai, Maniema mpe ezalaki na mpasi mingi na makambo matali ba violation ya droit de l'homme. Awa na États-Unis, bopesi mangole ya Pfizer pona bokono ba COVID-19 na bana mike kobanda mobu mitanu kino tuku na moko mobandi lelo. Bopesi ndingisa boye, bopesami na Centre de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses, CDC, lobi loleki. Bana koleka ba million tuku mibale na mwambe, bazali kozela kozwa yango. Joe Biden, président des États-Unis, a lobby été. Ezali mokolo monene mpo na Amerika mpo mangwele maye makolongola komitungisa eba boti bazalaki na yango na kobanga na sante ya bana na bango mpo na bokono ba COVID-19. Kaka awa na États-Unis mapona mi masalemaki na bituka biike mokolo mwa lobby osengeli koyeba ete Eric Adams oyo azalaki mokambi ya kala ya police na ville ya New York asili kokoma bongo maire ya ville ya New York ya liboso ya loposo moindo.
Matondo mingi ndeko Marius pona sango eye ya mukilipe ya ekolo Congo Demokratika mingi mingi ya Bukavu na ekolo Congo Demokratika sika mwa mubulu bozalaki bozali kolanda sango ya mukili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Bozali kolanda na uto Washington na sango na Lingala na elobeli edi sango. Bana ba Bukavu ba lalaki na bobangi na lokito ya masasi mingi kino tongo kasi mwa matata mazalaki kasi to yoki ete mampinga maekolo Congo Démocratique basalaki mosala ya kosukola esika yango sima na bokoti ya basimba minduki ya CP CAA 64 bakotaki pona yango tutunaki mituna na mokambi to commandant ya 33e région militaire ya Sud Kivu général Bob Kilubi Ngoyi.
Ezali na basaya moko bayaki basefilidraki côté il y a alors, il fallait attendre très tôt le matin, vers 5h, et moi qui viens de loin, tout le monde en a bien bien, mais on voulait assez que tout le canapé va sortir, dans l'entrée, de façon que tenir le bango en tenant ou en sandwich, de telle manière que tout le monde n'a pas neutralisé le bango malade. Il y a un peu ça qui peut éviter, parce que tout le monde a dit qu'il y a un mili avec tout ça et dans la ville, on pouvait causer des dégâts énormes. Il fallait éviter tout ça. Donc, je préférais qu'il fallait à tout prix que on a 5 heures très tôt là. Dès le côté de Salemaki, et puis c'était fini l'an dernier. Et que ça les maquets, que les réussir, que neutraliser, le policier Moko, on a la soudan Ibalé et puis il a récupéré 14 armes. Donc voilà un peu la situation de Salut.
le kola bukangi basusu boyebi batwango soki baza banani ba uti kaka na mboka ba uti dibanda to baza banani penza
ba uti na ba kaka wa iswa wa bamso uti kote ya Kabare pi bamso wa uti kote ya ya Walungu. Alors c'est un peu ça.
Bongo batwango baza banani balobi baza ba mai mai balobi balingi nini?
Oui, baza ba mai mai. Baza ba mai mai, alors banaka ya mbuta tata. Le Congo baza uluka kuhivite, mais c'était un peu ça. Bon, kuko so muke zalaki parce que totiaka ba checkpoint na ba entre nyonso ba sorti nyonso ya ville ezalaki kozala. Mais kolandisana pe na mibeko ya mboka na mokonzi ya mboka azalaki kosepela mingi na babariere te ke mingi ezalaki mpona kotrakase population. Alors pourvu ke ezali kosunga mwa moke puisque ezali komona bongo, mais neti ba ordre eyaki ke efale ya tout prix kolandisama na mibeko pe ya mokonzi ya mampingana ya polise oyo akoloba ke tolongo na babariere nyonso ezala lisusu te nde yango wana esaliki ezofacilite mpe bato koyaka kouta esika baza kouta mosika mpe kokota sans probleme sans protant ke ne soit inquiété kokota lese. Donc c'est un peu ça, bango mpe bayebaki ke awa tozokende barriere moko ezalaka te. Voilà un peu ndenge bayaki, mais le patrieur komona bango na butu wana babaineur wana ere barepere bango alere bamoni bango bapatriere nde afrontera ebandi epui bacoup de feu ebati avec de tir sporadique jusqu'à ce que esamplifie aki tolobi ke rencontre aussi dans la ville dans le quartier ici a fete tolobi ke non il fallait kosala yango malamu parce que deria ebeni yango mpe ezaka mwa fokuso mingi soki mwa professionalisme eza pendapenda te des deux causes là vraiment énormes. Donc il fallait éviter donc à mon moko ya mabé. Bon voilà, Dieu merci, mais quand même donc à mon petit malamu et puis aussi du mango et puis bah on va continuer de s'échapper bakili, mais les gens continuent de faire ça. Voilà un peu la situation mondiale.
Ezalaki général Bob Kilubingoi, commandant au Mutambusi ya 33e région militaire na sud du Kivu Kasi, tutuna kipe mituna na mukambi ya etuka ya sud Kivu, gouverneur Teo Ngwabidje Tulanda.
La ville de Bukavu a connu une attaque des assaillants dira la nuit.
Basimba minduki bakotaki na ngumba Bukavu na butu kati ya 1h ya butu na 6h ya tongo. Basimba minduki bayeba atakaki bisika police ezalaka. Yango etindaki ba force ya défense pe sécurité ko zongisa yano na bitumba byango to betaki ba force négative. Sikoyo makambo mazondi na maboko ya Bukavu, ya ngonde esalama kilobi na butu kati na 1h na 6h ya tongo.
Olobi Basimba Minduki, okoyi koyebisa biso soki ezali penza banani?
C'est trop tôt pour connaître la nature.
Et salami kalamini tempo tetoye ba nini mpe ba nani basali yango bulukiluki to bonkete zali kokoba kasi toye biete na tongo ya lelo bato mabe balinga ki kosala mobulu kotia bobangi mpe bilelo na bana mboka awa na Bukavu.
Et tout cas ya Sud Kivu ezali pe na se ya misala ya mampinga maekolo Congo démocratique tolobi état d'urgence état de siège te kasi tobi pe opération sukola 2 ezala kabana kasi batu yango bazali batu bauti na kati na mboka to bauti libanda.
Baoyo tokangaki mpe tolakisaki na ntongo bazali bato ya kati ya mboka. Tokangaki Basimba Minduki nkutu misato na mwambe 38. Tobomi toto sukisi Basimba Minduki mwambe mpe tobotoli pene ya bibundeli 15 yango nde nakoki koloba sika.
Bongo sikoyo toloba nini makambo mazongi na kimia bana mboka bazongili misala na bango to likambo ngwe za ndenge nini?
Uzobenga ntango nazali kotambola kotala mboka ya solo na sengi bana mboka kozala na ekenge na sengi bango kosala elongo na bayi police mpe bokengi mpe na sengi bavandi kozongela mosala na bango bomomesano na kosala ka elongo na bayi police mpe bobateli ekolo na beti sete elingi koloba ete bana mboka bazongeli misala mia bango kasi tolobaki wuto ntongo ete kimia ezongi.
Ata kimia ezongi bavandi ya engumba Bukavu ba kutanaki na mobangi pe ba lambukaki na masasi ya lokito bato ba salaki makambo bango balobi bazali na bamai mai ya CPCA A 64 to lingomba ya bana mboka pona article 64 bango penza bazali banani totunaki moko na bapandi sango ya groupe de presse Vision Chala na Bukavu. Bienvenue Yumbi.
Bon lokola merci beaucoup ndenge to komi na poko elelo kimia ici ezongi bato babimi libanda mwa moke moke mituka batati ebandi kotambola mwa moke moke ezalaki matata penza kobanda butu pe kotanela tongo nde masasi ezalaki kobeta makasi ya baarme ya mike pe baarme ya minene ebetami butu mobimba kino na ngonga ya après midi nde mwa kimia ekoti nsima ya baoda ya FARDC kosala mosala ya kokanga ba ndoki motoba nde bakufaki bayebaki na kokufa minei bazali na kota bazoki na masasi mpe tuku misato na motoba nde bakangemi na mamindoki bandango mindoki zomi na minei
kasi ozalaki na kati ya population bobikaki ntango yango ndenge nini ezalaki ndenge nini mwa témoignage.
Bon, moi témoignage na population bato tolali na butu tolamuki tonoki masasi ebandi kobeta ebandi ngambo ya Bagira ebandi na industriel esika TP basoda bazalaka kuna bakendaki boboto ya bango minduki ebandi ngambo ya essence epuis ngambo ya Wera nde masasi ebeti butu mobimba donc bakomini misato ya ville ya Bukavu, komini ya Bagira, masasi eyokami kuna, komini ya Ibanda, mwa ndambo ya komini ya Ibanda, kokende tina quartier Panzi, esika hôpital monene ya Dr. Mukwege ezalaka, epi komini ya Bagira. Masasi ebetami, en tout cas.
Oza journaliste, lingombo toyoki balobi, bangonde basalaki yango, pe babimisaki mokanda marolobi kombo longo, CPCA. À 64, donc coalition des patriotes congolais pour l'application de l'article 64. Yango Pende Zanine, Namwa Moukousse.
CPC 44, on est un combo, il y a un groupe armé, il y a un tomboki, il y a un peu de vie à Bukavu, il y a un peu de l'élo. Les groupes, il y a un rebelle, société civile a fait une déclaration, société civile a dit que. Baindisi ezalaki komona na kati gouvernement na biso to pe na service ya sécurité bazalaki vigilante mpona kolandela parce que eleki bongo poso mibale baétudie aye pe bayebaki na kokanda sete personne ya lingomba oyo ya CPC kasi mwa négligence balandelaki yango mpenza malamu te.
Ezalaki bongo dossier spécial na biso Bukavu tokolanda yango sima ya ngonga mibale toloba mingi penza na 20h30 heure de Kinshasa pe 21h to kutana bongo lelo mokolo ya misato ya mposo mokolo ya lokole linaka na biso ya mindule pe culture Marius Muhunga ayambi alanga nzembo Joleya uto Bruxelles na Belgique pona kolobela album na ye ya sika tolanda.
Marius Muhunga na lobi e
Lubako
Ndule ya lelo eza nini
Na lobi e olingi nini
Boma biso na elengi
na bino banso bozuli bako ya kolanda biso na lokole na biso ya mokolo mwa lelo na yambi po na bino artiste musicien Jolea Zabongo na biso en direct ya Bruxelles toko solo na ye po na masolo masali bobimi ya album na ye ya sika ndeko Jolea mbote na yo
mbote ndeko Marius
kombo na yo po na ba kongole ebele baza kolanda biso sika eza lokwa bakoiko tokoiko lobeza kombo ya sika. Soki yomo koko iko présenter biso soki ozanani nazo ko sekali sous parce que tant que solo la ki na pona ko sala émission oyo webisa ki ngai oza l'échec oza le premier à ba l'échec na na musique ya Congo démocratique. Est-ce que koiko ko yebisa na bazo landa biso Jolea zanani?
Merci beaucoup Jolea dona mokuse aza donc botoyi ba muke français puis tokotonga na lingala dona français Jolea aza le plus connu des musiciens inconnus du Congo donc tochango na lingala donc Jolea aza muta liboso mena molongo ya bato asuka ndinga yi dona molongo ya bato asuka ko na chiki o ba rapina na suka kuna ba déranger ba bavard ba nini nde donc mais na kati na bango wana siko ya bimaka le premier ya ba déranger wana nde Jolea
bo siko ce qui totali présentation wana déjà et ça quand même façon moko assez spéciale ya ko se présenter parce que tu dis que na monde de musique il faut ko luka komi kumi ça pour ba chayuka et ça quand même façon moko très modeste mais aussi assez spécial pour se présenter, n'est-ce pas?
Bon, il a peut-être spécial, mais mingi soko lingi oboma eloko za likolo kuna oza la chance tant au kiti pena na sebo lali na se ozo viser likolo tout ça. Donc moko pe oza la na se za la bien te za la mabete. Tika bango za likolo ngai na ndiminga na zananga na se.
Na histoire na yo na tangi au banda musique depuis oza na âge ya 14 ans oza originaire ya province ya Katanga. Est-ce que kobeta biso ke bisulu ya les bandes de la musique?
Bon, la bande de musique, il y a beaucoup de jeunes et nyoso, dans le quartier Bel Air. On a toujours 14 ans. Bon, on est là, toujours au cas. Donc, il y a des gens qui ont été donc, il y a des gens donc, il y a des gens qui ont imité Batouana. Donc, déjà, il y a un quartier dans Bel Air, il y a un orchestre dans Bissot, toujours Yemba Yemba. Et puis, à l'époque, il y a Lubumbashi, il y a Kouloutou dans Bissot, donc, dans l'université, donc, le Kassapar, le Fimbo. Donc, Bissot, il y a un Miké, il y a un Tala, il y a King Kester et Menea.
Tout le monde a rarement, artiste, ou y a un outil, ou bien, bauti libanda a confirmé na kata Kinshasa bazali mais moko. Est-ce que yo osa victime ya situation wanate, ya réalité wanate?
Bon, donc nga na banda musique ka loi G, bon après Lubumbashi na komi nga na campus, na sali muke un an et demi, bon et puis après siko toza chance de la koya nga na Louvain-la-Neuve, ndé place donc nga na mo na Louvain-la-Neuve, na tanga pena donc tiki ya ndele na Louvain-la-Neuve. Na passé à Louvain-la-Neuve siko yo ndé to ko kota pena na musique ya bien, to sala orchestre na biso ba na Afrika, na ba combo oboyebi, donc ba vocal ou ba bokata. À l'époque, bah, Pierre Singa, Banini, qu'on était des Aïrois. Et là, finalement, on a commencé au banda pena musique.
Oza étudiant na polytechnique, na Belgique. Oza intellectuel, ndeto loba na lingala. Mais sur totali musique na biso ya Congo, on dirait, et bala na kate na côté intellectuel. Ndengini niyozo kokako sangisa ba côté wana mibale.
Ponangai, bon, musique est alloko la sport, musique est alloko morobo, et avant tout, il faut discipline. Donc, si vous êtes capable d'accoster la polytechnique, ça veut dire que vous êtes discipliné, hein. Bon, donc, ponangai, ce qui m'a dit que, intellectuel, nandoule, simbate, en tout cas, c'est alloko lokuta. Dans la salle polytechnique, la 600 nangai avec distinction à Louvain-la-Neuve, puis musique nangai la bêta kango sans problème, mais chance nangai la salle nangai na sangisa kabilo komi balé wana te. Donc, ceux qui nazo bêta musique, nan louliste. Makamwa polytechnique, ezate. Ceux qui pena koti kote pena boulot, ma solo ya moussala, koya nan loulete. Donc, eza chance nangai la zoa. Donc, voilà. Donc, pour nangai, eza nangai problème, te. C'est vrai que ba boti e belé ba lingakate ko encourager bana na makambo etali musique mais musique eza musala moko très noble ba Jeff Kale bango wana so tali oké na America Condoleezza Rice waza ko sala penda stratégie côté ya nini George Bush. Bon, c'est une grande universitaire, mais un musicien, la bête a piano très 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 bien. On se retalie mon Bill Clinton, abeta kanae soki saxo soki trompette te banini banini te donc muto asa ka musique cerveau nae eza très discipliné et très bien ordonné.
Vous en a studio vous avez préparé sûrement album nayo otinela biso mo extrait yo kanan mwanda mbu tout pour biso mo avant-goût ya musala oyo ya makasi vous avez préparé na studio avant que obete biso li solo album yango.
Titre nango na Bomaki colonel.
Na Bomaki colonel.
Oui, oui.
Est-ce que zali histoire personnelle? Est-ce que zali solo ya muto zo bitana kata nzembo?
Te zalango reprise ya ndemo ya Bob Marley I shot the sheriff. Alors I shot the sheriff na lingala na koloba na Bomaki sheriff, mais sheriff na lingala na ebi sheriff. Soki tolobi sheriff makanisi ke musika. Alors na gina besoin kaka na komisa sheriff wana na realite na biso na mboka nde la che na Bomaki colonel. Donc ezanga te mtu ya Bomaki colonel. Non, eza reprise ya Bob Marley I shot the sheriff.
Na groupe nabino il y a ba étudiants na université bousala ba ba avant scène ba bien en enlevé de rideau il y a artiste et belé le colo papa wemba kofi rumide. Est-ce que osa la musique oyo kaka par passion parce que linga yango ou bien yopé osa na posa un jour musique nayo et zana succès le colo yaba oyo sala ba enlevé de rideau
na minute oyo na monique musique na biso na Congo et zaka kana kamwa domaine moko vraiment ya mokuse. Donc ezana ba espace belé o ezana ngo vide o moni espace o tikali vide wana na koti ni espace wana. Donc o na zo sala donc ezelo ko moko ezana ngo na minute o tikala ko sala maté na Congo ba tutu donc bazo buna ka mo espace a demi pendant que tout le reste là est vraiment inoccupé. Donc nga na koti pona banda sikoyo ko occuper espace vide o ezana parce que tolinga ko sala pona biloko mike pendant que espace vide ezana ngo espace vide et ça ça la mélange oyo et tikala ko sale maté vous comprendre. Donc soko landi bien na Bomaki colonel na sali mo mélange moko entre bien sûr reggae na musique traditionnelle ya Congo. Donc na sangisi musique traditionnelle na biso ya côté ya Tanganyika kuna côté na biso ya Bahemba na sangisi ngona reggae.
Zalaki lokole Marius Munga ayambaki Julia alobeli album naye ya sika kasina sango na biso ya lelo ya motuya ezalaki édition spéciale Bukavu sima na bokoti na ngumba eye ya basimba minduki tope ba mai babenga mina kombo ya CPCAA 64 tulandaki gouverneur Teungwa Bije Kasi mo pe mokambi ya 33e région militaire général Boboto Kokota na bozindo na yango na sango tokope sabino na 20h30 ezali rendez-vous na biso ya sika ezalaki wongo uto studio 8 ya VOA na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi pe na lisungi ya John Dryden po na sango ya mokili lelo tukuta na bongo na ba réseaux sociaux na biso Facebook site internet Twitter pe WhatsApp VOA Lingala ezalaki bongo na lisungi ya Marius Mungo apesi bino ba sango pe lokolo ya lelo wabino Edi Isango.